SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales at sbs.com.au.
SBS Radio.
وانا اخبار حقي عالم لخبيت فردي جبن انترناشنال كريمينال كورت واي اي سي سي نمرحتي اسرائيل حماس بكسي تخولتات جبنات كينات تتحيزهم كخربو متوعتا كلا خلهم يحتتالو وانا عقاب حقي اي سي سي كاريم كان سلسه مرحتي حماس كدائم من السر بينا من نتانهون من السر مكلخال يوآف غالانتن كتحزو ويتتحيزهم ابيت فردي كخربو متوعتا كخربو لهم املكيتلو ازيوم حلفتي ንገበናት ኩናትን ገበናት ኣንጻር ሰብኣውነትን ተሓተቲ ክኾኑ ብቑዓት ዝኾኑ ምኽንያታት ኣለዉ ይብል ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበን ወይ ኢንተርናሽናል ክሪሚናል ኮርት ወይ ኣይሲሲ ካሪም ካን ንላዕለወት ሓለፍቲ እስራኤልን ሓማስን ብብዙሓት ገበናት ኩናት ከሲስዎም ኣሎ ተታሒዞም ክቐርቡ ኸኣ መፀዋዕታታት ክለኣኸሎም ኣመልኪቱሎ ንእስራኤልን መሻርክታን ኣብ ዘገረመ ውሳኔ ሚስተር ካን ኣንጻር ቀዳማይ ሚኒስተርን ሚኒስተር ምክልኻልን እስራኤል ክልቲኦም ዝሕተትሉ ነዊሕ ዝርዝር ክስታት ገበናት ኩናት ኣቕሪቡሎ
I can also confirm that I have reasonable grounds to believe on the basis of evidence collected and examined
ብመሰረት እቶም ብቤት ጽሕፈይ ዝተኣከቡን ዝተመመዩን መርትዖታት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁን ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋላንትን ነዞም ቀጺለ ዝዝርዝሮም ኣብ ዶባት ሃገረ ፍልስጥኤም ዝተፈጸሙ ዓለም ለኻዊ ገበናት ተሓተቲ ምዃኖም ከረጋግጽ ይደሊ ምጥማይ ሰላማውያን ሰባት ከም ኣገባብ ኩናት ምጥቃም ኮነልካ ልዑል ስቓይ ክኽሰት ምግባር ከቢድ መጉዳእቲ ኣብ ልዕሊ ሰብነት ወይ ጥዕና ወይ ጨካን ኣተሓሕዛ ምግባር ደይ መደይልካ ምቕታል ወይ ቅትለት ምፍጻም ከምኡውን ኮነልካ መጥቃዕታት ናብ ሰላማውያን ሰባት ከም ዘቕንዑ ምእዛዝ ገበናት ምጽናትን ወይ ከዓ ቅትለት ምቕንጻልን ክስታት ኣንጻር ሰብኣውነትን ክስታት ምፍጻም ገበናት ካልኦት ኢሰብኣውያን ተግባራትን እዚ ዝመጽእ ዘሎ እስራኤል ነቲ ብመሰረት ሰብ መዚ ጥዕናት ከባቢ ክሳብ ሕጂ ህይወት ልዕሊ 35,500 ፍልስጥኤማውያን ቀዚፉ ዘሎ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ቓዛ ኣብ ተቕጽለሉ ዘላዋን እዩ ሰለስተ መፀዋዕታታት ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ኣብ ልዕሊ መራሒ ሓማስ ያሕያ ሲንዋርን ላዕለዋይ ኣዛዚ ወተሃደራዊ ክንፊ ሓማስ መሓመድ ኣልማስርን ከምኡውን ሓላፊ ፖለቲካዊ ቤት ጽሕፈት ሓማስ እስማዒል ሃንየ እውን ተላይኾም ኣለዉ መራሕቲ ሓማስ ንመጥፋትን ቅትለትን ጅሆታት መሓዝ ወይ ምውሳድን ስቅያት ብሓይሊ ምግሳስን ካልኦት ተግባራት ፆታዊ ዓመፅን ብዕጡቓት ሓማስ ዝተፈጸሙ ገበናት ተሓተቲ ተባሂሎም ክስታት ቀሪቦምሎም ኣለዉ እንተኾነ ግን ላዕለዋይ ሓላፊ ሓማስ ሳሚ ኣቡ ዙህሪን ንግዳያት ምስቲ ቐታሊ ኣማዕራሪዎም ብምባል ንውሳነቲ ኣኽባር ሕጊ ኮኒንዎ ኣሎ ዳኛታት ኣይሲሲ እቶም ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ብወግዒ ክለኣኹ ኣለዎም ዶ ንዝብል ክውስኑ ነቲ ዋና ኣኽባር ሕጊ ኣቕሪብዎ ዘሎ መመልከቲ በብሓደ ክርእይዎዮም እዚ መስርሕ ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ እውን ክወስድ ይኽእል እዩ ዝሓለፈ ወርሒ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መግለፂ ኣይሲሲ ክመጽእ ምዃኑ ብምትንባህ ነቲ ቤት ፍርዲ ኮኒንዎ እንተነበረ እኳ ምስ ደመኛታት እስራኤል ስሙ ብሓባር ብምውፅኡ ግን ቁጥዑ ደጊሙ ገሊጹ ኣንጻርቶም ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ዝተመርፁ መራሕቲ እስራኤል መፀዋዕታታት ትእዛዝ ንማእሰርቲ ክሓትት ብኣኽባር ሕጊ ኣይሲሲ ዝተወስደ ዘቖጥዕ ውሳነ ታሪኻዊ መጠን ዘለዎ ሞራላዊ ቁጥዐ ዝግብኦ እዩ ዘለኣለማዊ ምልክት ሕፍረት ኣብ ልዕሊ እዚ ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ክገድፍ እዩ እስራኤል ኣንጻር እቲ ጽንታ ዓሌታዊ ግብረ ሽቡራዊ ማሕበር ዝኾነ ሓማስ ፍትሓዊ ኩናት እያ ኣውጃ ዘላ ሓማስ 1200 ኣይሁድ ቀቲሉ ኣማይት ዝኾኑ ኸ ጅሆ ሒዙ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ዞም ረዓድታት ሚስተር ካን ኣብ መንጎ መራሕቲ እስራኤልን ዕሱባት ሓማስን ዝተጠዋወየን ሓሶትን ዝኾነ ናይ ሞራል ማዕርነት ይፈጥር ኣሎ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆ ባይደን ብወገኑ ምስ ሚስተር ነታንያሁ ዝሰማማዕ መግለፂ ውፅኢ ሎ ንጥርዓናት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ዘቐጥዑ እዩ ኢሉ ብምፅዋዕ ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ዝመዓራር የለን ብምባል እስራኤል ኣባል ኣይሲሲ ክትከውን ስለ ዝኣበየት እቶም ትእዛዝ ማእሰርቲ ቤት ፍርዲ እውን ብወግዒ እንተተዋህቡ ሚስተር ነታንያሁን ሚስተር ጋላንትን ብቕልጡፍ ናብ ቤት ፍርዲ ዝቐርብሉ ተኽእሎ ኣይፅበዮምን እዩ። እዚ ምስቲ ብሰንኪ ወራር ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ተፈጺሞም ዝተባህሉ ገበናት ተመሳሳሊ ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ተዋሂቡ ዘሎ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ግን ከኣ ኣብ ናይ ቀረባ ስጋኣት ዘይርከብ ዘሎ ኩነታት ተመሳሳሊ እዩ። ትንታኒ ማእከላይ ምብራቕ ሞዊን ረባኒ ግን እዚ መግለፂ ቤት ፍርዲ እስራኤል ካብ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ተገሊላ ትሉ ዘላ ከዕሙቖ እዩ። እቲ ስጋኣት ምትሓዝ ንመራሕቲ እስራኤል ናብ ደገ ክገሹ ከቢድ ክገብሮ እዩ ክብል ንነፃ መደብ ዜና ዘቕርብ ዲሞክራሲ ናው ኣብርሁ። እቶም ክእሰሩ ዝጠልቡ ትእዛዛት ቤት ፍርዲ ተዋሂቦም ኢልና እንተሓሲብና ካብ ልዕሊ ሓማስ ንላዕሊ ዝያዳ ጽልዋ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክህልወ ኢለ ይሓስብ። መራሕቲ እስራኤል እዮም ክገሹ ዘድልዮም። ኣብዚ ኸኣ ተኽእሎታት ምትሓዝ ከጋጥሞም እዩ። ንኻልኦት ሃገራት እውን ኣብ መንቀራቕሮ ከእትወን እዩ። ሕጂ ኣብ መንጎ እስራኤላዊ ዘይተሓታትነት ብገበንን ጉቦኦም ወይ ሓላፍነቶም ኣብ ትሕቲ ውዕል ሮምን እቶም ሃገራት ክውስኑ ክህልዎም እዩ። ብውሕዱ ነተን ኣባላት ዓለም ለኻዊ ቤት ፍርዲ ገበን ዝኾና ማለት እዩ። ብሓፈሻዊ ፖለቲካዊ ኣገላልጻታት እዚ ዓብዪ ወሳንነት ዘለዎ እዩ። እዚ ማለት መራሕቲ እስራኤል ክሱሳት ገበናት ኩናት እዮም ማለት እዩ።
ብዋና
ኣኽባር ሕጊ ኣይሲሲ ቀሪቦም ዘለዉ ተኽእሎታት ገበናት ክሲ ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል ብእስራኤላውያንን መሻርክቶምን ብሰፊሑ እንተተኾነኑ እኳ ክስታት ኣብ ልዕሊ ሓማስ እውን ንገለ ፍልስጤማውያን ዘይቅቡላት ወይ ኣከራኸርቲ ኮይኖም ኣለዉ። ብመጥቃዕታት እስራኤል ካብ መረበቱ ቓዛ ዝተማዛበለ መሓመድ ዓብድልኣል እቲ ኣብ መንጎ ጎንፂ እስራኤልን እቲ ንሱ ተቃውሞ ኣንጻር ጎበጣ እስራኤል ኢሉ ዝገለጾን ንምምዕርራዮም ዝግበር ፈተነ ይጸልኦ። ንሕና ተጎቢትና እናሃለና ከመይ ኢሉ ዩ ሓማስ ገበነኛ ኩናት ክኸውን ዝኽእል? እቶም መሬቶም ዝከላኸሉ ዘለው ገበነኛታት ኩናት ድዮም ዝቕፅሩ? እቶም ክቕፅዑ ዝግብኦም ኣሜሪካን እስራኤልን እዮም። እስራኤል ኣብ 48 ጎቢጣትና። ስለዚ ሓደ ሰብ ናብ ገዛይ እንተመፅኡ ነብሰይ ክከላኸል የብለይን ማለት ድዩ? በቲ ኩሉ ፈጣሪ ኣብዚ ዓለም ዝፈጠሮ መሳለጫታት ተጠቒመ ነብሰይ ክከላኸል እዩ ዝግባአኒ፣ ብመሳርሒታት ኩናት ይኹን ብሰላም። ኣይሲሲ ምዞም ጎበትን ምስ ኣሜሪካን ዝተኣሳሰረ እዩ። ኣባል ኣካያዲት ኮሚቴ ናይቲ ኣብ ትሕቲ ጎበጣ ዝርከብ ምዕራባዊ ገማግም ውድብ ሓርነት ፍልስጥኤም ኣብ ዩሱፍ ኣይሲሲ ንእስራኤል ኣብ ዝምልከት ድርብ መለክዒታት ክጥቀም የብሉ እንድሕሪ ምባል እዚ ቤት ፍርዲ ንኻልኦት ዓለም ለኻዮን ጉዳያት ቀልጢፍ እዩ ዘተግብሮም ይብል። ዋና ኣኽባር ሕጊ ካሪም ካን ግን ምስ ሲኤንኤን ኣብ ዘካየዶ ቃለ ምሕትት ንኹሎም መራሕቲ እስራኤልን ሓማስን ናብ ሕጊ ካቕርቦም ዝወሰደ ውሳነ ተኸላኺሉ። እዚ ደድሕሪ ኩነታት ዩክሬን ዝመጽእ ዘሎ ጫውጫውታ ድምፅታት ዝስማዓሉ ህሞት እዩ። ድርብ መለክዕታት ትጥቀሙን መመሪፅኩም ኢኹም ትገብርዎ ዘለኹምን ዝብሉ፣ ንሕና ግን መምስ ማዕበላት ስምዒት ክንከይድ ኣይኮናን ንፍትን ዘለና። ብመርትዖታት ጥራይና ንምራሕ። ሕጊ ብማዕረ ኣብ ኩሉ ምትግባሩን እዩ። ኩሉ ህይወት ሰብ፣ ኩሉ ዝቕተል ህፃን፣ ብሓማስ ብጭካነ ዝተጨውየ ህፃን ይኹን ዝተቐትለ ወይ እቲ ብቦምብ ዝተደብደበ ወይ ዝተቐትለ ወይ ብምኽንያት መብራህቲ ወይ ማይ ወይ መግቢ ዘይምህላዎም ኣብ ቓዛ ዝተቐትለ፣ እዚ ኩሉ ንስድሮኦምን ንሰብኣውነትን ዓብዪ ትራጀዲ ወይ ዝሕዝን ፍጻሜ እዩ። እዚ ናብ ኣይሲሲ ኣትዩ ዘሎ መመልከቲ ብሚስተር ካን ዝመጽእ ዘሎ ሚያዝያ 24 12 ካብ ሰልፊ ሪፓብሊካን ዝኾኑ ሰነተራት ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ቤት ፍርዲ ኣንጻር ቤንያሚን ኔታንያሁን ካልኦት ሰበ ስልጣን እስራኤልን መፀዋዕታ ቤት ፍርዲ እንተልዩ ኽሎም ሳዕብን ክህልዎ ምዃኑ ዘፈራርሕ ደብዳቤ ናብኡ ድሕሪ ምልኣኾም እዩ። ሚስተር ካን ነቲ መግለፂኡ ናብቶም ሰነተራትን ዝኾነ ካልእ ንኣይሲሲ ከፈራርሕ ወይ ክጸሉ ዝፍትን ፖለቲከኛን ዘቕንዖ ይመስል።
that all attempts to impede, to intimidate or to
kullam fatanatat nimt'inqaf nimfirrah way zegbu tsulwa ablili halfti nayzi bet firdi bqitbat daw kiblu yasmiralu lkhu kam za'inat baharin taqtilun anta halyun bet xfatay dingagatat anqat 7 wu'ur roma way rom statue taqtilu sugumti kwasid saga ay kiblu new
conduct continues and persists
anqat 7 wu'ul rom way rom statue icc ነቶም ነቲ ቤት ፍርዲ ከፈራርሕዎ ዝፍትኑ ብሕጊ ክኸሶምን ካብ 5 ዓመት ዘይበዝሕ ማእሰርቲ ወይ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክብይንሎምን ሕጋዊ መሰል ከም ዘለዎ የመልክት እንተኾነ ግን ኣሜሪካ ኣብ ትሕቲ ትግባረታት ሕጊ ናይዚ ቤት ፍርዲ ዘይትካተት እያ ምስ እስራኤል ሩስያን ሱዳንን ሓንቲ ካብተን ኣዝየን ውሑዳት ንኣይሲሲ ዝቆመ ስታችው ሮም ክታመን ዘንበራ ክንሰን ሕጂ ግን ኣብ ምፅዳቑ ከኣብያ ምዃነን ዝገለጸ ሃገራት ስለ ዝኾነት ንኽስታት ሚስተር ካን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ እስራኤል ተኸቲሉ ሪፐብሊካን ሰነተር ኣሜሪካ ቶም ኮተን ሚስተር ካን መሳርሕቱን ስድራ ቤቶምን ናብ ኣሜሪካ ፈጺሞም እግሮም ከየንብሩ ከነረጋግጽ ኢና ክብል ኣብ ኤክስ ጽሒፉሎ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.